Dobar dan, dragi naši, u još jednom skalenom parapetu našoj dnevnoj emisiji, doduše zbog opšte situacije, da kažemo vanrednog stanja. Skalen parapet u izmijenjenom obliku, skraćenoj formi, ali vjerujemo da putem elektronskih komunikacije i telefonom vi čujete sve ono što smatramo da je od važnosti. Naravno, u saradnji sa našim gostima i njihovim razumijevanjem, evo, danas smo u društvu sa potpredsjednicom opštine Kotor, gospođom Sonjom Seferović, koja je zapravo svoju funkcionersku stolicu zamijenila volonterskim radom na terenu. Da čujemo kakva je atmosfera u opštini, a kakva u redovima volontera. Gospođo Seferović, dobrodošli i ovim putem u Skalin parapet.
Dobro jutro svim slušalcima Skala radio, dobro jutro vama Dubravka i hvala na pozivu. Zadovoljstvo što sam jutros u programu sa vama. S obzirom na situaciju nastalu pojavom epidemije koronavirus, poštujući preporuke nacionalnog koordinacionog tima, kao odgovorna lokalna samouprava, smatrali smo da moramo preduzeti sve mjere i aktivnosti kako bi se naše stanovništvo zaštitilo i smanjile posljedice epidemije. Kako bi zaštitili stanovništvo, namjera nam je prvenstvena bila da obezbijedimo rizičnu grupu građana sa osnovnim životnim namirnicima i sredstvima za higijenu. Prije svega, najtežniji dio posla je bio odrediti do koga zaista treba da stigne ovakav vid pomoći. Trenutno ima više kategorija lica koje su pod rizikom osim starih lica, a to su lica sa zdravstvenim problemima, nezaposlena ili lica koja su usled ovih okolnosti ostala bez posla i primanja, pripadnici RI populacije kao i višečlane porodice. Svjesni da nismo u prvom naletu bili u mogućnosti da pomognemo svima, usmjerili smo se na evidenciju Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji svoje nadležnosti između ostalog imaju oblast socijalnih pitanja. Kako su opštini, odnosno nadležnom sekretarijatu, priličan broj građana obraća za jednokratnu novčanu pomoć, evidenciju korisnika smo u saradnji sa Centrom za socijalni rad zaokružili na broj 180 lica za koje su naručeni paketi namirnica i hemije. Kako su i naše mogućnosti na neki način ograničene, sigurno je da smo nekoga izostavili. Ali trudit ćemo se da ukažemo opštinskoj organizaciji Crvenog krsta koja je nadalje u skladu sa preporukama vlade jedina organizacija koja na nivou države i opštine može obezbijediti pakete hrane ili vršiti nabavku i dostavu namirnica na kućne adrese licima koja za tom uslugom imaju potrebu.
Opišite rad na terenu sa volonterima kojima pripadate i što sve sadrže paketi za pomoć najugroženijima.
Kada je u pitanju podjela i sam rad na terenu, prije svega smo naišli na volju zaposlenih u opštini da kao volonteri sprovedemo ovu zamisao u djelo. Pridružili su nam se volonteri Kotorskog srca i zajedno sa predstavnicima mjesnih zajednica podijelili pakete na cijeloj teritoriji opštine Kotor od Lastve Grbaljske pa sve do Dragalja i Gornjeg Morinja. Što se tiče samog sastava paketa, mogu vam reći da je u njemu bilo 5 kg brašna, 5 litara ulja, 3 kg šećera, 12 litara mlijeka, kilogram soli, kilogram oriza, 6 kutija čaja, također u sastavu tog paketa i 3 kilograma pašte, 20 kesica supe, 20 kesica suhog pekarskog kvasca, a što se tiče hemije, u paketu je ušao 2 litre tečnog sapuna, 3 komada toaletnog papira, deterđent za suđe 2 litre, također je deterđent za pranje rublja 3 kilograma, šampon 1 litar.
Vi lično, ljudski, građanski, osjetili ste potrebu da se pridružite volonterima i volonterskom radu i pretpostavljam da ste zbog toga zadovoljni.
Pa što se mene lično tiče, mogu da kažem, a mislim da su i mišljenje svi ostali volonteri, da smo jednostavno imali potrebu da pomognemo tim ljudima i ja lično nisam pristupila volonterima kao potpredsjednica opštine, nego jednostavno kao Sonja Seferović. Vjerujte da mi je čast i zadovoljstvo što sam lično upoznala neke od primaoca paketa, vidjela njihove osmijehe, čula riječi hvala i sramote da ne uđete popijete sok iako su svjesni rizika. Isto tako mogu reći da je za mene ovo jedno nezaboravno iskustvo, jer u ovim teškim trenucima prije svega je bitno da se držimo zajedno, da pružimo pomoć jedni drugima, riječi utjehe, da budemo prije svega ljudi i da tako zajednički prebrodimo situaciju u kojoj se nalazimo. Moram se još jednom zahvaliti od srca volonterima, Nikoli, Vladanu, Ani, Milici, Jeleni, Olji, Nikoli, Kristini, Dušku, Ranku, Đuru, Dušanki, Anastasi, Miru, Josipu, Edu, Mičku, Veljku, Darku, Andriji i da im još jednom kažem ponosna sam na sve vas. Riječi zahvalnosti stižu skoro svaki dan, a to je ono što potvrđuje našu dobru namjeru i osjećaj zadovoljstva koji je zaista poseban. Ovim gestom opština Kotor je poslala jasnu poruku svojim građanima, tu smo za vas.
Podsjetite na radne vaše dužnosti ostale u opštini, opštinski štab kako čujemo za spašavanje i zaštitu i spašavanje i u stalnom gotovo zasjedanju.
Kao što ste upoznate, mi u lokalnoj samoupravi opštine Kotor na čelu sa predsjednikom Željkom Prcovićem svakodnevno obavljamo svoje radne dužnosti kako bi omogućili funkcionisanje grada u ovim otežanim okolnostima i obezbijedili građanima da nesmetano stvaraju svoja prava. Radnim danima opštine Kotor održavamo sastanke opštinskog tima za zaštitu i spašavanje na kojem donosimo zaključke i zaduženja s obzirom na postojeću situaciju u zemlji, prateći upute i preporuke koje dobijamo od državnih institucija. Također sa svojim saradnicom Jelenom Vukašinović radim na pripremi projekata koji su u planu, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Kao što znate, Nacionalno koordinaciono tijelo donijelo nove mjere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Jedno od tih mjera je zabrana izlaska iz objekata stanovanja građanima ponedjeljkom od petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova. Svi znamo da ljudi jačaju teškim vremenima i bivaju solidarni i odgovorni jedni prema drugima. I zato bih iskoristila ovu priliku da zamolim sve sugrađane da ostanu u svojim domovima i da ne izlaze napolje bez prijeke potrebe, da čuvaju svoje najbliže time što će sačuvati sebe na prvom mjestu. Pokažimo da zajedničkim snagama možemo da sačuvamo naš voljeni Kotor i našu državu Crnu Goru. Posebno bih željela da se obratim našim najmlađima, najdražim sugrađanima, učenicima i da ih zamolim da i oni ostanu kod kuće. Biće šetnje, biće fudbala, utakmice, svega će biti. Samo malo strpljenja pokažite i pored učenja putem TV emitera i online platformi, osmislite sebe vrijeme i sačuvajte svoje roditelje, tetke, babe, džedove. Pokažimo odgovornost i solidarnost jedni prema drugima, ostanimo kući.
Bila je to Sonja Seferović, potpredsjednica opštine Kotor. Slušali ste još jedan Skalin parapet. Budite nam dobro, budite zdravo, dobre energije. U svakom slučaju, ostanimo doma.